Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, încheiam ultima noastră întâlnire vorbindu-vă despre nunta mielului care va avea loc în cer. Imaginea acestei nunți este prezentată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, unde găsim pilda celor 10 fecioare. Trebuie însă să reținem că fecioarele nu sunt mireasă. Domnul Iisus Hristos are o singură mireasă și aceasta este biserica. Mirele se va întoarce pe pământ pentru ospățul de nuntă. El se va întoarce nu numai pentru a judeca pământul, ci și pentru a participa la ospățul de nuntă la care așteaptă și cele 10 fecioare să ia parte. O altă imagine a aceleiași scene este oferită în Psalmul 45. În acest psalm, Domnul Hristos este văzut venind ca rege. Nu ni se spune cine este regina, dar este prezentă. Printre prea iubitele tale, sau în altă traducere, doamnele tale de onoare, sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Acesta a fost versetul 9 al psalmului 45. Cred că acesta este un simbol sau o prefigurare a bisericii. Sunt prezenți și oaspeți. Și fiica tirului și cele mai bogate, cei mai bogați din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Citim în versetul 12 al psalmului 45. Ospățul de nuntă va avea loc pe pământ. Atât evrei cât și neevrei care intră în împărăția de 1000 de ani sunt oaspeți invitați la această petrecere de nuntă. Ospățul de nuntă este, în mod evident, mileniul, împărăția de 1000 de ani. Aceasta este, într-adevăr, o petrecere de nuntă foarte lungă. La sfârșitul celor 1000 de ani, biserica este văzută în continuare tot ca mireasă. Încercați, dragii mei, să vă imaginați o lună de miere care durează 1000 de ani. Și totuși, acesta este doar începutul. Ce bucurie, ce stare de extaz! Îngerul pune pecetea lui Dumnezeu pe această scenă. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, spune îngerul. După ce a jucat rolul de scrib, care notează tot ce se întâmplă în această scenă, Ioan se simte obligat să se închine înaintea mesagerului angelic. Dar este oprit să facă acest lucru. Îngerul este doar o ființă creată. Dumnezeu este singurul care merită închinarea omului. Ce mustrare pentru Satan, anticrist și profetul fals care vor să fie adorați de oameni și le cer acestora să li se închine. Sunt și mulți oameni astăzi care au aceeași dorință. Vor să-i vadă pe semenii lor aruncându-se la picioarele lor. După nunta mielului în cer, următorul mare eveniment este întoarcerea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Dragi prieteni, Domnul Iisus vine din nou, dar nu va veni înainte ca biserica să fie răpită și înainte ca pământul să fi trecut prin necazul cel mare. Când Domnul va veni pe pământ, mireasa lui va fi cu el și ospățul de nuntă va avea loc aici, pe pământ, așa cum am mai spus. Ce zi glorioasă ne așteaptă, dragii mei! Numai de ne-am ridica privirile de la mocirla și mizeria celor pământești ca să le înălțăm spre cele cerești. Să reluăm însă lectura acestui capitol 19 al cărții Apocalipsa, începând cu versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Ce scenă emoționantă se desfășoară înaintea ochilor noștri, dragii mei! Mi se face pielea ca de găină când o citesc. Acesta este evenimentul suprem spre care se îndreaptă tot ce se întâmplă în această lume. Este vorba de venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Înainte de a merge mai departe, să ne amintim unde se încadrează acest eveniment în perspectiva generală a tuturor acestor evenimente. De la capitolul 4 la capitolul 18 am fost martorii evenimentelor ce vor avea loc în perioada numită Necazul cel Mare. O perioadă înfricoșătoare, așa cum am văzut. Aceasta se încheie cu venirea Domnului Iisus pe pământ pentru întemeierea împărăției sale. A existat în trecut o concepție foarte naivă legată de ce se va întâmpla în viitor. Mai sunt și astăzi persoane care nu studiază Biblia, dar care cred că așa se va întâmpla. Într-o bună zi, Domnul Iisus va veni și toți morții vor învia. Cei buni vor fi de o parte, iar cei răi de cealaltă. Domnul va face împărțirea astfel încât unii să meargă în cer, iar ceilalți în iad, după care începe veșnicia. Nu știu ce suport au găsit cei care au inițiat o asemenea concepție, dar după mine este una foarte naivă. Nu se poate să citești cuvântul lui Dumnezeu și să nu înțelegi faptul că Dumnezeu are un plan și un program pentru acest pământ și îl va urma întocmai. Programul acesta pe care l-am schițat și noi în cursul acestui studiu arată că întoarcerea Domnului Iisus pe pământ are loc la sfârșitul necazului cel mare, înainte de întemeierea împărăției sale. Sper că ați observat ce contrast uimitor este între prima venire a Domnului Iisus pe pământ și cea de-a doua venire. La prima venire a Domnului Iisus, evreii așteptau un rege care să le nimicească dușmanii și să-i elibereze. În loc de acest rege, a venit un prunc. Așa intra Domnul Iisus în lume la prima sa venire. Cât a trăit pe pământ, a fost blând și umil. A fost mântuitorul care a murit pentru păcătoși. În versetele care ne stau acum înainte, îl vedem pe Domnul Iisus venind în toată slava sa. Venirea sa va constitui manifestarea finală a mâniei lui Dumnezeu asupra unei lumi păcătoase. Răzvrătirea lui Satan, a demonilor și a oamenilor, este înfrântă și judecată. Domnul va înlătura orice nelegiuire înainte de a întemeia împărăția sa în neprihănire. Cerul se deschide în capitolul 4, versetul 1, pentru a-i permite lui Ioan, ca reprezentant al bisericii, să intre în cer unde îi vede pe cei 24 de bătrâni, adică biserica deja prezentă în cer. Aici, în capitolul 19, cerul se deschide pentru a-i permite Domnului Iisus Hristos să iasă. Calul alb pe care călărește este animalul războiului. Când Domnul Iisus era pe pământ, a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, care, deși era un animal al regilor, era un animal al păcii, nu unul al războiului. Domnul este numit cel credincios, pentru că a venit să împlinească programul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că batjocoritorul spune, unde este semnul venirii sale? La momentul acela nu va mai fi nevoie de niciun semn, pentru că el va fi acolo. Domnul își dovedește credincioșia în împlinirea exactă, în chip desăvârșit a planului său. El este singurul în care ne putem încrede fără nicio reținere. De asemenea, Domnul este numit cel adevărat, pentru că el este adevărat prin natura sa. El nu este doar cel care spune adevărul, deși face acest lucru. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos este cel care definește standardul adevărului. El este etalonul adevărului. El este adevărul. Ce mângâiere să știm că putem să ne încredem în cineva care este adevărat și spune adevărul. De data aceasta, el vine să judece și să se lupte cu dreptate, nu să moară pe cruce așa cum a fost la prima sa venire. Ochii lui sunt ca para focului. În capitolul 1, la versetul 14, am citit că ochii lui erau ca para focului în timp ce umbla printre biserici judecându-le. Aici, în versetul 12 al capitolului 19, literal citim, ochii lui sunt para focului. Nu doar arată ca de foc, ci sunt o flacără, pentru că Domnul a venit să judece pământul și să înlăture nelegiuirea. În descrierea pe care Ioan o face, spune de asemenea că pe capul lui sunt multe diademe. Aceasta indică faptul că el va fi singurul conducător al acestui pământ. Guvernarea sa va fi o dictatură, în sensul că nimic nu se va întâmpla, nimic nu se va mișca fără permisiunea sa. El este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pentru cei care nu-L iubesc pe Domnul Iisus și vor fi în viață la venirea Domnului pe pământ, va urma o perioadă foarte neplăcută. Ioan mai spune că purta un nume scris pe care nimeni nu-L știe decât numai El singur. Care este acest nume pe care îl știa numai Domnul? Acum, în Evanghelii, Domnului sunt date 4 nume. Ele corespund, de fapt, celor 4 Evanghelii. Odată, El este numit Rege al Regilor și acest nume corespunde Evangheliei după Matei, pentru că Matei îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca împărat sau rege. Un alt nume dat Domnului Iisus este Credincios și Adevărat. Nume ce corespunde Evangheliei după Marcu, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat ca slujitor al lui Dumnezeu. Lucrul cel mai important în legătură cu un slujitor este caracterul său demn de încredere, nu genealogia sa. Este el credincios și demn de încredere? Acestea sunt calitățile cele mai importante. Cuvântul lui Dumnezeu este un nume care repetă ce spune Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul a devenit trup. Dar care este numele pe care nu-l știe nimeni? Am, dragii mei, doar o sugestie. Poate că acesta corespunde Evangheliei după Luca, în care el este prezentat ca Iisus, Fiul omului. În zilele noastre, numele Domnului Iisus este folosit în înjurături fără nicio clipire din partea celor care îl folosesc în felul acesta. Dar acesta este numele pe care îl vom examina de-a lungul veșniciei. El este Iisus, Fiul omului. Îl cunoașteți cu adevărat pe Domnul Iisus? Ei bine, niciun om nu-L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Și aici aflăm că atunci când va veni Domnul, El are un nume pe care niciun om nu-L va ști. Apostolul Pavel a spus la sfârșitul, nu la începutul lucrării sale, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Nimeni, în afară de Tatăl, nu-L cunoaște pe Fiul. Dragi prieteni, a învăța să-L cunoaștem pe El este unul din lucrurile care vor face din cer un paradis. El este atât de minunat încât va dura toată veșnicia să-L cunoaștem. În viața de zi cu zi se întâmplă să ne dăm seama, după ce cunoaștem mai bine o persoană, că nu este atât de grozavă pe cât am crezut la început. Cu Domnul Iisus se va întâmpla cu totul altfel. Cu cât îl vom cunoaște mai bine, cu atât îl vom vedea mai minunat și mai glorios. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 7 și 9, citim: Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Iar în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune: Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Când ne întoarcem cu inima către Dumnezeu, când îi cerem Domnul Iisus Hristos să vină în viața noastră ca Mântuitor al nostru, Mântuitor care ne iartă păcatele, abia atunci am putea spune că începem școala. Când începem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, suntem la grădiniță. Vă fac o mărturisire personală acum. Mi-am stabilit cu ceva timp în urmă un țel. Țelul pe care mi l-am propus este acela de a-L cunoaște tot mai bine pe Domnul Iisus. Mă trezesc dimineața, privesc pe fereastră și spun: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o nouă zi. Te iubesc, Doamne, dar uneori par atât de departe de mine. Vreau să te cunosc mai bine, fie ca Duhul Sfânt să-mi te descopere tot mai mult. Un singur lucru aș vrea să mai adaug în legătură cu acest subiect. Nu numai că vom ajunge să-L cunoaștem pe Domnul mai bine în veșnicie, dar vom ajunge să ne cunoaștem mai bine și unii pe alții. Nu cred că acum noi ne cunoaștem unii pe alții așa cum ar trebui. Am descoperit de multe ori că oamenii m-au înțeles greșit. Am făcut anumite afirmații după care am primit scrisori care aproape m-au șocat. Nu puteam înțelege cum ajunseseră oamenii aceia la concluzii atât de diferite de ceea ce spusesem eu. Când vom ajunge în cer, vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți. De asemenea, ne vom cunoaște cu adevărat pe noi înșine. Îi vom cunoaște cu adevărat pe cei dragi ai noștri. Uneori, chiar cei ce ne sunt mai aproape, ne sunt necunoscuți. Avem parte de tot felul de experiențe prin care începem să-i cunoaștem puțin câte puțin. Dar cred că îi vom cunoaște cu adevărat abia atunci când vom ajunge în ceruri. Cât de glorios va fi totul în cer. Chiar și aici, pe pământ, avem ocazia să descoperim că atunci când crește dragostea noastră față de Domnul Iisus, crește și dragostea față de cei din jur. Observați în continuare cum este descris Domnul Iisus Hristos la venirea sa. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac din fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Haina Domnului Iisus este muiată în sânge și el calcă în picioare teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Această imagine ne duce cu gândul la fragmentul din cartea profetului Isaia, capitolul 63, fragment pe care l-am citat mai devreme. Este evident că acesta se referă la a doua venire a Domnului Iisus, așa cum este descris aici, în capitolul 19, și nu la prima venire. În psalmul 2 avem o altă imagine a celuiași lucru, și îi va conduce sau îi va cârmui cu un toiac de fier. Totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acestea sunt versetele 6, 7, 8 și 9 din psalmul al doilea. Furia mâniei Domnului la a doua venire este într-un contrast izbitor cu blândețea manifestată la prima sa venire. Cu toate acestea, în ambele ipostaze este revelată mânia mielului. Oștile din cer pe care le vede Ioan sunt legiunile de îngeri care împlinesc poruncile Domnului. Ajungem acum la sfârșitul războiului de la Armagedon și astfel se încheie ultima bătălie. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Aceste lucruri le-am citit în versetele 17 și 18. Dacă există un pasaj al Scripturii a cărui citire creează revoltă, cred că acesta este. Dumnezeu l-a așezat la sfârșitul cuvântului său pentru a ne aminti cât de revoltătoare și de grețoase sunt pentru el faptele cărnii. Oamenii care trăiesc conduși de poftele trupurilor lor vor avea parte de o astfel de distrugere. Aceasta este o invitație adresată la sfârșitul războiului de la Armagedon pentru ca păsările de pradă să aibă un ospăț special. Trupurile împăraților și ale căpetenilor, trupurile celor viteji de pe pământ. Dragi prieteni, este înfricoșător să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, pentru că El te va judeca într-o bună zi. Această scenă arată cât de rea este inima omului și, mai mult, ne arată că această răutate își va găsi răsplata. Dar să mergem mai departe. Pentru prima dată ne este prezentat iadul cu porțile lui larg deschise. Iată ce citim începând cu versetul 19. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Vă spuneam că este o imagine înfricoșătoare. Fiara și profetul fals îl sfidează pe Dumnezeu până în ultima clipă. Ei îndrăznesc să intre în război cu Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță cel ce stă în ceruri va râde de inutilitatea eforturilor lor. O asemenea răzvrătire a omului față de Dumnezeu este până la urmă ridicolă. Rezultatul este inevitabil. Cei doi conducători ai rebeliunii, cei doi tirani, Anticrist și profetul fals, au privilegiul îndoielnic de a fi primele două ființe aruncate în iad. Nici măcar diavolul n-ajunsese încă acolo atunci când au fost ei aruncați. Apare aici întrebarea, este oare iazul de foc o realitate reprezentată în mod literal în Scriptură? Voi spune acum un lucru la care să vă gândiți, pentru că voi reveni asupra acestui subiect când vom studia capitolul 20. Dacă iadul nu este un loc concret, literal, atunci descrie ceva ce este mai rău decât un foc real care arde pucioasă. Dar Ioan, descriind această luptă, ne spune că o mare mulțime de oameni a fost ucisă de sabia care ieșea din gura lui. Ce este această sabie? Un prieten m-a întrebat râzând, dar nu vrei să spui că va ieși o sabie adevărată din gura lui Iisus? Răspunsul meu a fost că m-aș fi gândit că sabia trebuie luată în sens literal dacă n-aș fi citit în Biblie ce spune Dumnezeu despre cuvântul său. În Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 12, citim, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. La rândul lui, apostolul Pavel îi sfătuia pe credincioșii din Efes, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. În cartea profetului Isaia, în capitolul 11, versetul 4, citim, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Observați cât de clar este explicat acest simbol în Scriptură. Sabia care iese din gura Domnului Iisus este cuvântul său. Universul a fost creat de acest cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care vă va mântui, dragii mei, și tot cuvântul lui Dumnezeu este cel care îi va nimici pe cei răi la sfârșitul veacurilor. Trebuie să luăm aminte și să credem ceea ce ne spune Dumnezeu. Cuvântul său este adevărat. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.